микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі тыңдайтыныңыз, ұлттық валюта басқармалы еркіне жіберілді, ал мұның Қазақстанның экономикалық және әлеуеттік ахуалына әсері қандай деген тақырып төңірегінде хабарымыз өрбитін болады. Бізден алыстамаңыз. Жылы қабылданған валюталық дәліз алынып тасталып, биылғы жылдың наурызынан бастап теңге басқармалы еркіне жіберілді. Ұлттық банк төрағасының айтуынша, дәліз тиімділігін дәлелдеді. Өткен жылдардағыдай ауқымды қаржы дәлізіне мұқтаж емеспіз. Бірақ 2011 жылы 1 ақш долларына шаққанда теңге бағамы 147 теңге болмайды. Дәлізді ұстап тұру қажетсіз. Бұдан бастап өзгермелі валюта бағамының Қазақстан үшін оң нәтижелер беретініне сенімдімін деген банк төрағасы Григорий Марченко. Сондай-ақ банк төрағасы биылғы жылы қаржы нарығындағы жағдай 2010 жылдағыдай тұрақты болып қалады деп болжап отыр, және девальвация болмайды деп есептейді. Алайда экономистер Ресей және Беларусь елдерімен кедендік одақ байланыс құрып отырған Қазақстан үшін теңгенің тұрақтылығын ұстап тұру қиынға соқпақ деп есептейді.
Теңгенің тұрақтылығы қиындау болып тұр. Себебі мынау не қымбаттап кетіп отыр. Азық-түлік, жаңағы тамақ, энергия, басқа-басқа. Соған байланысты қазір мынау кім Ресей, ол өздерінше свободный валютаға жіберді. Қазір Ресейдің рублі 33-ден 28-ге түсті курсы. Сондықтан бізде де қазір свободный болу керек. Себебі мынау инфляцияны ұстап тұру қиындау болып тұр. Себебі Ресеймен таможня біздің неміз бар ғой тағанындай. А соған байланысты Ресейде егер өзгеріс болса, бізде де өзгеріс болады. Сол себепті Ресей рублі қазір 28-ге түсіп кетті. Біздікі де қазір 146-147 ғой. 40-қа шейін түсу керек. Сонда мынау біздің инфляцияны ұстап тұруға
Деді экономика институтының директоры Оразалы Сәптен. Еске салса, өткен жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан мен Ресей және Белоруссия сырттан келетін тауарларға төтеп беру және өз елдерінің өндірушілерін қолдау мақсатында экономикалық одақ құрған болатын. Экономист Ілияс Исаев Қазақстан кеден одағына мүше елдермен бәсекелестікте кенжелеп қалып отырғанын жеткізді.
Егер Ресей, Белоруссия Қазақстанмен салыстырғанда техникасы, технологиясы дамыған мемлекет. Сондықтан кейбір кондитер өнімдері, сүт өнімдері мүмкін Қазақстанның нарығына келуі мүмкін. Оларда техника, технология жақсы дамығаннан кейін өзіндік құны төмен болады. Өзіндік құны төмен болғаннан кейін бағасы төмен болады. А сосын бағасы төмен болғаннан кейін біз техникамыз жоқ, технологиямыз жоқ. Құр қара күшпен шығарып жатқан өніміміз өте қымбатқа түседі де бәсекеге түсе алмай қалады. Бұл теңгенің құнсыздауына әкеледі әрине. Барлығы да ғылымға, техникаға, технологияға, отандық өнеркәсіптің дамуына байланысты. Барлығы да. Долларда тұрған, еврода тұрған, рубльде тұрған түгі жоқ. Барлығы өнеркәсіпте. Өнеркәсіп ағыл-тегіл өнім беріп жатса, бәрі кәпек болып қалады. А жоқ, еңбек өнімділігі өте төмен, ауыл шаруашылығы жеткілікті әлі дами алмай жатыр.
Сондай-ақ Ілияс Исаевтің айтуынша, теңгенің тұрақтылығы ішкі өндірілген өнімнің бағасына байланысты болады. Қазіргі уақытта тауар бағасының қымбаттауы орын алып отыр деген маман теңгенің бағамына кері әсер етіп отыр деген болжам айтуда.
Валюталық дәліздің ол сказка, өтірік. Оның бәрі ешқандай біздің экономикамызға қатысы жоқ. Тек қана ол ұлттық банктің өзінің бүгінгі таңда алтын валюта резерві есебіне интервенция жасай алу қабілеті ғана. Валюталық дәліздің ешқандай қатысы жоқ. Себебі қазір Қазақстанның валюталық дәлізі әлемдегі мұнай нарығының бағасын анықтай алады екен деген естідік пе? Жоқ. Оны валюталық дәлізді алдырып тастап отырған управляемые плавание көшем, немесе жаңағы өзгермелі валюталық бағамды басқаруға көшем дегеннің барлығы бұл әлемдегі әлем нарығындағы мұнайдың бағасының өсуі. Бағасы өсіп кетті. Бүгінгі таңда мұнайдың бағасы 113 доллар. Бюджетке кезінде бір баррель мұнай 65 долларға ғана салынған. Қазір екі есе өсіп кетті. Әрине біздің ол кезде Қазақстанға валюталық түсімнің көлемінде екі есе өседі. Осыдан келеді де валюта көбейіп кетеді. Валютаны ұсыну көбейеді нарықта. Осыдан келеді де теңге құндылық артқан сияқты болып көрінеді теңгенің. Доллар арзандап бара жатыр, теңге қымбаттап бара жатқан сияқты бір ертегі болып көрінеді. Бүйтіп салыстыру өте сауатсыздық. Біз теңгенің орнықтылығын, оның құнсызданды ма, құнсызданбады ма, оны өзіміздің отандық кәсіпорындар өндіретін тауардың бағасымен салыстыруымыз керек. Жеті мұхиттың ар жағында жатқан доллармен салыстырамыз. Ешқандай дәліздің бізге ешқандай қатысы, ол әшейін әңгіме, қағаз жүзіндегі әңгіме. Дәлізді де алдырып тастап отқан, валюталық бағамды реттеудің басқа түріне көшкізіп отқан әлемдік нарықтағы мұнайдың бағасы. Ешқандай теңгенің еш шаруасы жоқ. Ұлттық банктің де шамасы келмейді. Шамасы келеді тек әшейін ішкі нарығымызда бар болғаны. Қанша долларды сатып аламыз, қанша интервенция жасаймыз, 63 миллиард доллардай алтын валюта резерві резерві бар 63 миллиард ол доллардың мұхитында ол теңіздің тамшысындай 63 миллиард доллар алтын валюта резерві Қазақстан. Ол тамшымен ешқандай погода жасай алмайды Қазақстан. Ол қазіргі таңда бұл жағдайдың барлығына әсер етіп отқан сыртқы факторлар. А ішкі факторлар теңгеге керісінше жіберіп отыр. Өндіретін өнім аз, қымбаттап бара жатыр тауарлар, уақыт өткен сайын қоймадағы қалған овоштар аз. Көктем болды. Енді бағаны көбейте береді. Бір картошканы 140 теңгеге дейін, 200 теңгеге дейін апарат соңыра 1 килограмм картошка. А картошка үкіметтің қолынан келмей ма? Картошка халықтың қолынан келмей ма? Келеді ғой. Ақылмен, техникамен, технологиямен өнеркәсіпті өте ұтымды ұйымдастыру керек болады. Бізге сол жетіспейді.
Ресми мәліметтер бойынша былтырғы жылдың қаңтарымен салыстырғанда елде азық-түлік тауары биылғы жылдың сәйкес айымен салыстырғанда 12.2% қымбаттаған. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз Қазақстан 2009 жылы ақпан айында енгізілген валюталық дәлізді алып тастап, еркін басқару жүйесіне көшу туралы өрбіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Тақырыбымыз Қазақстан 2009 жылы ақпан айында енгізген валюталық дәлізді алып тастады. Ал мұның Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік ахуалына әсер қандай деген мәселе төңірегінде хабарымыз өрбіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Алайда экономист Қанат Берентаев керісінше теңгенің тұрақты болатындығын болжап отыр. Оның айтуынша, үстіміздегі жылы теңгенің бағамына байланысты халықтың тұрмыстық жағдайы төмендемейді.
Я думаю, что теңге будет стабильным.
Меніңше теңге тұрақты болады, яғни күрт өзгеру болмайды. Аяғасынан теңгенің долларға шаққандағы бағамы 160 теңгеге дейін шарықтап, немесе девальвация кезіндегідей 120 теңгеге дейін түсіп кету сияқты жағдайлар болмайды. Плюс-минус 20% аралық деңгейді ұстап тұрады. Қазір не күрт өсіп кетеді, немесе түсіп кетеді деген әңгімелер айтылып жатыр. Бұл болжам қате деп есептеймін. Өйткені біздің банктерде экспортшыларға да, импортшыларға да тиімді болатын бағамды ұстап тұруға қаржы жеткілікті.
Дейді Қанат Берентаев. Егер теңге күшейсе, халықтың көп бөлігіне тиімді болады, өйткені шетелден келетін тауарлардың бағасы түспесе де көтерілмейді деп отыр экономист.
Так как вот импортные товары, они в цене не будут расти.
Шетелден келетін тауарлардың бағасы өспейді. Олар тіпті теңгеге шаққанда арзандайды. Ал экспортшыларға әрине теңгенің құлдырағаны тиімді. Бірақ біздің банк 143-145 теңге бағамын ұстап тұрады деп ойлаймын.
Дейді Қанат Берентаев. Ал Алматы қаласының тұрғындары ақшаны қай елдің валютасымен сақтағанды жөн санайды екендігін сұрап көрген едік. Сұхбаттастарымыздың бірі ақшаны теңгелей сақтағанды жөн санаса, бірі валюта тұрақсыздығына шағымдануда. Ерекше жолын тапқандар бірнеше валютада қатар ақша сақтайды екен.
Теңге құлдырайды, көтерілмейді, бірақ ол көтерілу үшін қазір бәрдеңе қымбаттап жатыр, теңгенің құны да құнсызданып кетіп жатыр, сосын да көтерілмейді. Себебі бізде тауардың да нарқын түсірмей жатыр, бәрі кетіп жатыр өзім деп, сосын да көтерілу қайда.
Көпшілік айтқандай, әртүрлі валютада жинау дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, ақш долларында да, теңгемен де, өйткені біреуі кеміп жатса, екіншісі кемшілігін толтырып тұрады.
Жоқ, мен теңгемен де сатқанда жөн көремін. Өйткені теңге мысалы біздің өзіміздің еліміздің ақшасы болғаннан кейін ол долларға айырбастап жүру кейде ол өзгереді, кейде ол түсіп кетеді. Сонда мен өзіміздің Қазақстанның елінің теңгесімен мен үшін тұрақты деп ойлаймын.
Сақтайтын болсам, мен өзімнің қаражатымды көп елдерде қолданып жүргенде евро мысалы сондай неде сақтайтын едім. Өйткені мен теңгенің болашағы қалай болатынына күмәнім бар. Өйткені мысалы алдыда болған девальвация мысалы ол кезде халық күтпеген жағдайда болған нәрсе. Алдын ала халықты даярлау мысалы жұмыстары ешқандай болмаған. Менің ойымша бұны только жоғары жақта отырған белгілі бір адамдардың ортасында ғана белгілі болған нәрсе.
Құлбырайды, көтерілмейді. Мемлекеттің жағдайы болып тұр ғой қазір. Күннен-күнге нашарлап баратамыз.
Дағдарыс уақытында Қазақстанның кең валюталық дәліз жүйесі енгізілген еді. Валюталық дәліз жүйесі енгізілгеннен кейін бір жыл өткенде қандай өзгеріс болды, не күтілді деген сұрақты экономист мамандарға қойған болатынбыз. Экономист Қанат Берентаев пәлендей өзгеріс бола қоймады деп болжаған болатын. Барлығы мұнайдың бағасына байланысты, ал мұнайдың бағасы нарықта тұрақты деп айтқан еді.
У нас таких резких колебаний не должно быть, вот, потому что на сырьевых рынках цены-то они устоялись. Я думаю, что где-то нефть на уровне 70-80 останется.
Деген болатын Қанат Берентаев өткен жылы теңгенің ауытқу дәлісі кеңейтілген кезде. Осыған байланысты 2010 жылдың ақпан айында Алматы қаласының тұрғындары арасында сауалнама жүргізген едік. Олар теңге бағамына байланысты мынандай болжам айтқан болатын.
Девальвация болады, міндетті түрде болады. Көк-көк айнан ба? Бастап 25% қосайын деп отыр ғой. Мен өзім пікірімше қосудың керегі жоқ. Себебі ол қосқаннан кейін ол жаңа автомат түрде бөлшек сауда тауарлардың барлығы қымбаттап кетеді. Кесінше төмен ұстау керек, себебі жаңа тауардың өзіндік құны төмен болу керек. Баға да соған байланысты. Бірақ біз енді экономикалық заңдылықтар жұмыс істемейді.
Не шықтық деп отыр кризистен, ол өтірік бір. Көктемде жасырын біз сонда ғана кризисті почувствуем, сонда көреміз. Бір екі үш ай ұстай алады біздің үкімет 150-дің ортасында. 120-ға да түсіре алады. Бірақ сонсын тағы да бір үлкен девальвация болады. Осы көктем жазға дейін бір сондай бір өзгерістер болушы еді ғой.
Түсу болмайтын шығар деп ойлаймын. Енді біздің өзіміздің Қазақстанның ақшасы болғаннан кейін ол түспеу керек қой.
Сол долларға кішкене сенемін. Евроға да вообще сенбеймін. А енді теңгеге тем более сенбеймін.
2009 жылы 4 ақпанда Ұлттық банк оған дейінгі 1 долларға 117-123 теңге бағамынан бас тартып, ұлттық валютаның жаңа айырбас деңгейін 1 долларға 150 теңге қосу алу 3% бағамын енгізді. Ал 2010 жылы Ұлттық банк теңгенің айырбас бағамының орта деңгейі 1 долларға 150 теңгені ұстап қалды. Бірақ 5 ақпаннан бастап ауытқу дәлізін қосу 15 алу 22,15 теңгеге кеңейтті. Ол 1 долларға 127,15-165 теңгеге дейін көтерді. Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Тақырыбымыз 2009 жылы ақпан айында енгізілген валюталық дәлізді алып тастау турасында Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік ахуалына әсері қандай деген мәселе төңірегінде хабарымыз болып өтті. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Армысыз ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын